Oikein hyvää puolta päivää kaikille ja tervetuloa Demo 6. Piti ihan mikki ottaa tuolta paikalle, kun se oli ihan missä sattuu. No niin, mutta nyt päästään asiaan. Ensimmäinen tehtävä, tee taulukko, varsin keskeinen siinä mielessä, että tässä tulee harjoiteltua funktion tekemistä, funktion kutsumista ja sitten tuommoisen arvon palauttamista. Arvo tässä tapauksessa on tuommoinen taulukko, joka sitten tietysti voi sisältää useita arvoja. Ja vielä tähän tavallaan niin kuin lisänä se aspekti, että nuo alkiot, joita tuonne taulukon sisään laitetaan, niin tässä tietenkin on kätevintä tehdä silmukassa, tai niin, no, pitää tehdä silmukassa. Ja tavallaan monta asiaa vähän niin kuin kytkee näitä eri kurssin juttuja tässä yhteen, mitä nyt tähän mennessä harjoiteltu on. Mulla on tuossa valmis projekti, niin lähdetään siihen sitä hahmottelemaan. Ehkä mä nyt kuitenkin vielä sen verran otan tuolta lunttia noin, että otan sen valmis kutsu, mikä siinä nyt on. No joo, ei siinä nyt siis ollutkaan mitään sen kummempaa. Näytä koko koodipainikkeen takaa tulee vaan tämä ilmoitus siitä, että meillä on siellä tarkastajaohjelma tuolla taustalla, niin sitä ei nyt siinä näytetä. Mutta okei, eli lähdetään nyt liikkeelle täältä näin mainista, että mulla voi olla sellainen kutsu kuin teetaulukko 5 ja sen paluarvona sitten voi tulla mulle lukuja ja nämä paluarvo taulukko tässä tapauksessa niin mä tallennan tuommoiseen muuttujaan ja käsitellään tätä tuossa kohta, mutta nyt näillä tiedoilla, tällä kutsulla mun pitäisi periaatteessa tämä ja pitääkin pystyä funktion esittelyrivi tähän kirjoittamaan, niin lähdetään sitä tekemään. Public staticilla lähdetään liikkeelle, kuten aina näissä console applicationin funktion tapauksissa. Paluarvon tyyppi on siis nyt intti-taulukko, kokonaislukutaulukko, ja se kirjoitetaan tähän kohtaan static-sanan perään. Sen jälkeen mä otan tuosta nimestä kopion sulut, aaltosulut muistan laittaa sinne, eli kaarisulkeet, tämän näköiset sulkeet ja sitten aaltosulkeet myöskin. No sitten jälleen katsotaan tänne argumentti. Eli meillä on täällä vitonen, joka tarkoittaa nyt meille sitä, no niin mietitään, mitä se tarkoittaa, eli jos nyt palataan siihen tehtävään, niin täällä sanottiin niin, että funktio ottaa parametrina kokonaisluvun ja se ilmaisee tietysti sitä taulukon pituutta ja samalla tietysti sitä, että mistä ne taulukon sisältö koostuu, mutta ehkä nyt tässä niin kuin luontevin ajatus olisi sille niin, että tämä ilmaisee taulukolle pituutta. Jotenka se on ehkä se luonteva nimi, jonka mä tuohon myöskin parameterille laitan. Varmaan muitakin vaihtoehtoja voisi olla esimerkiksi ensimmäinen luku, joka siihen taulukkoon tulee, eli siinä mielessä ehkä se parameterinimi voisi olla vaikka eka luku, mutta itse näen niin, että ensisijaisesti tämä indikoi pituutta ja sen takia mä lähden tuosta pituussanasta tässä kohtaa liikkeelle. Hyvä, no sitten, jotta me saadaan tästä kääntyvä ohjelma aikaiseksi, nyt mulla on täällä tämä punakynä, niin mä teen minimaalisen toteutuksen tähän, että saadaan tästä niin kuin pikkuhiljaa tätä hommaa eteenpäin. No mikä on se minimaalinen toteutus, jolla mä saan tästä kääntyvän ohjelman aikaiseksi, niin mun pitää tuottaa semmoinen paluarvo, joka on syntaktisesti oikein, eli täyttää tämän rivillä 21 asetetun vaatimuksen siitä paluarvon tyypistä. No nyt mulla on tietysti monta tapaa, miten mä voin tehdä intitaulukon, mutta mä nyt lähden siitä niin, että mä tarvin jotakin lukuja tähän laittaa ja mulla on tiedossa pituus, joka sillä taulukolla täytyy olla, joten mä luon taulukon tällä tavalla sanomalla new int ja hakausulussa pituus. Tällöin mulle varataan sieltä tietokoneen sisältä muistista 5 kappaletta, tai no siis sen pituus muuttujan määrän osoittama mitta tavallaan sitä muistitilaa sieltä tietokoneen keskusmuistista, tätä sisäistä logiikkaa siitä, että miten sitä muistia varata, ei tietysti tarvi niinkön tietää, mitä siellä peliala oikeasti tapahtuu, mutta että se idea on. Ja nyt tämä muuttuja, me ollaan tästä valmiita palauttamaan siellä, ei tietysti vielä ole mitään, mutta nyt mä pääsen katsomaan vaikkapa täällä pääohjelmasta, miltä se taulukko nyt näyttää. Eli mä laitan tuonne riville 19 keskeytyskohdan ja klikkaan tuosta ohjelman käyntiin, niin mä saan debuggerin auki ja tavallaan niin kuin vähän niin kuin ensimmäinen askel siihen, että tekeekö tämä ohjelma yhtään sitä, mitä sen pitäisi tehdä. No se aikansa siinä sitä kääntelee ja nyt mä näen niin, että jonkunlainen taulukko sinne on syntynyt ja näyttäisi olevan juurikin niin pitkä kuin pitää, eli 5 kappaletta siellä on niitä nollia ja tässä C-sharp ohjelmointikielessähän aina, kun me taulukko luodaan, niin oletuksena se on sitten täynnä jotakin oletusarvoja, ja näiden intti-muuttujien tapauksessa niin se on nollia. Tuosta millin verran tuota mikkiä pienemmälle ehkä saattaa vähän särkeä tuo ääni, mutta hyvä. Joo. Ja muuten hei, ihan tässä nyt täydellisenä sivuhuoneen, mutta voitte antaa palautetta, jos tulee mieleen jotain näistä striimien laadusta tai muuten tästä nauhoitteen laadusta, niin mä pyrin kyllä tietysti korjaamaan noita teknisiä näkökulmia, jos jollakin ehdotuksia siihen on. Mutta palataan tähän asiaan. Eli nyt mulla on siellä 5 kappaletta pitkä taulukko, ja nyt mä voin niinku testata tässä tietysti senkin, että jos mä nyt kuitenkin vaikka tekisin 9 kappaletta pitkän, tai yrittäisin tehdä 9 kappaletta pitkän taulukon, niin mitä mun debukkeri semmoisessa tilanteessa sanoisi, ja kyllä näyttää siltä, että se silloinkin toimii, eli mulla on siellä nyt 9-0. Hyvä, no niin, mutta mennään eteenpäin, ja nyt palataan tänne funktion sisään. Eli nyt me ollaan siinä tilanteessa, että me ei niin tavallaan enää muistella sitä, että mitä siellä mainissa on tehty. Totta kai me on annettu siellä se lukuargumenttina se vitonen, mutta nyt me keskitytään tämän funktion toteuttamiseen. Nyt tavallaan tämä on se konteksti, missä toimitaan. Ja nyt jos vielä vilkaistaan sinne tehtävään, niin siellä sanottiin, että se pituusmuuttujan arvo piti olla siellä se ensimmäinen luku ja sitten siitä alenevassa järjestyksessä. Joten mä nyt tässä lähtisin liikkeelle itse sillä tavalla, että mä tekisin for-silmukan ja laittaisin tämän indeksimuuttujan tai silmukkamuuttujan alkamaan siitä, mitä se pituusmuuttuja tuolla parametrissa osoittaa. Tämän jälkeen toistoehto olisi sellainen, että me jatketaan tätä silmukan suorittamista niin kauan kuin tämä pituusmuuttujan arvo on pitää ihan miettiä, mikä nyt olisi tässä niin kuin pedagogisesti järkyy. Mä peruutan jo. Eli lähdetään tekemään tätä ikään kuin semmoisella tavanomaisella tyylillä. Ja olisi sen noinkin voinut tehdä niin kuin mitä tuossa äsken tein, mutta tämä on ehkä kuitenkin helpompi. Eli lähdetään nyt liikkeelle tällä tyylillä, miten me aika monesti muutenkin näitä for-silmukoita tehdään. Eli intti i alustetaan 0. Toistoehto on meille tuttu, int on pienempää kuin pituus, eli i-muuttujan ollessa pienempää kuin taulukon pituus, niin silmukkaa toistetaan ja sitten joka kierroksella lisätään i-tä 1. Ja nyt meidän on niin kuin tässä, olin niin kuin äsken jo tunkemassa sinne tuohon paikalle sitä pituutta, mutta nyt on helpompi käsitellä sitä luvut i-paikassa olevaa alkiota tällä tavalla. Eli nytten mitä me asetetaan siihen paikkaan, niin jos me nyt heitetään sinne vaikka i, niin katsotaan nyt ihan niin kuin alkuarvauksena, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu, jos mä nyt heittäisin tuommoisen vähän niin kuin kokeilumielessä. Ja kokeilumielessä katsotaan myöskin debuggerissa, että mitä siihen syntyy. No mulla puuttuu se breakpointti nyt sieltä, niin laitetaan se sinne. Ja jos nyt joku ihmettelee, että mitä mä tässä teen, että mä saan sen debuggerin auki, niin mä klikkaan näppäimistöllä siis F5, mutta se olisi ihan sama tuolta painaa debug, mutta kun mulla on tässä fullscreen-tilassa, niin mä käytän noita näppäinoikoteita. Ja näppäinoikot ja F5-osalla nyt pääsen sinne debukkaustilaan. Ja nyt mulla on siellä se taulukko, jossa on tietysti nämä tutut luvut 0:sta ylöspäin. Eli se on täsmälleen sama kuin tämä indeksin arvo aina siinä solussa. Mutta se ei ollut nyt sitä, mitä me haluttiin, vaan me haluttiin niin, että siinä innessä paikassa on aina jotakin muuta. Ja mitä se jotakin muuta on, niin mä nyt vaan kirjoitan sen tähän ajan säästämiseksi. Mutta se on siitä pituudesta vähennettynä se indeksimuuttujan i-arvo. Ja katsotaan nyt vielä debuggerissa, että miltä tuo näyttää. Me tehtiin vähän vastaava esimerkki siinä luennolla, niin mä en nyt sitten turhan pitkästi tätä tässä jaarittele. Aukeisko se debuggeri sieltä. Eli nyt joka ikisellä kierroksella siitä pituusmuuttujan arvosta, joka on tietysti 5, pituushan on 5 koko ajan, niin siitä on vähennetty sitten tämä ikään kuin juoksevan indeksiarvo, ja nyt se näyttää olevan sitä, mitä kuuluukin. Noin, tuosta debuggeri pois päältä, shift F5 painikkeella taikka sitten stoppia painamalla. Okei. No, mä heitän tuonne nyt muutaman tuollaisen kokeilun vielä tänne lisäksi tänne pääohjelmaan. Eli jos mulla on eri pituisia taulukoita siellä olemassa, niin miltäs tuo nyt näyttäisi. Ja kokeillaan vähän niin kuin, että toimiiko tämä samalla erilaisilla kutsuilla. Mutta nyt me saatiin täältä System Overflow, Exception Arithmetic, Operation, bla bla bla. Katsotaan, mistä tämä ongelma tulee. Eli viedään hiirtä nyt tässä debuggerissa ja nyt näyttää siltä, että mulla on pituusmuuttujen arvo tuossa -1 ja mullahan oli siellä, no nopeimmat ehkä huomasi, että mulla oli tässä viimeisessä kutsussa, että pituuden arvoksi oli asetettu -1. Ja tämähän ei tietenkään käy, meillä ei voi olla negatiivisen pituisia taulukoita olemassa ja siitä tulee tämmöinen vähän ikävän puoleinen poikkeus, joten pysäytetään ohjelman suoritus siihen ja heitään tänne pieni tutkimus niin, että jos se pituus nyt on ilkeämielisesti asetettu 0, niin me voidaan palauttaa tämmöinen tyhjä taulukko sanomalla return new int ja hakasuluissa 0, niin silloin me palautetaan tästä tyhjä taulukko, jos ei yhtään ottaa alkiota. Palataan kohta tuohon vihreäseen alleviivaukseen, mikä tuossa rideri näyttää. Mutta nyt jos mä laitan tästä pelin päälle, niin nyt ei ainakaan virheilmoituksia tule ja kaikki toimii. Ja tosissaan tämä riderin ilmoitus täällä, jos vilkaistaan tuonne lampun kuvakkeeseen, niin se ehdottaa niin, että use array empty int bla bla bla. Ja tämä on oikeastaan se suositeltu tapa nykyään tehdä tämmöisiä tyhjiä taulukoita. Eli tämä array.empty on tämmöinen niin sanottu geneerinen metodi, jolla voi tehdä intitaulukoita, dobletaulukoita, mikä ikinä tuolla kulmasulkeiden sisällä se tyyppi onkaan. Nyt meillä on intitaulukoita sekä pistelyvuorossa, niin tämä on se suositeltu tapa C-Sharpin ja Microsoftin dokumentaatioiden mukaan, mutta ihan täsmälleen saman lopputuloksen saavuttaa sillä, mitä mä tuossa aikaisemminkin tein. Se nyt varmaan noin niin kuin periaatteessa saattaa olla hiuksen puolikkaan verran nopeampaa, jos näitä tyhjiä taulukoita siinä meidän ohjelmassa tehtäisiin niin kuin 1 000 000 kertaa sekunnissa, niin ehkä semmoisessa tilanteessa tämä on semmoinen valmis asia, joka sieltä C-Sharpista valmiina löytyy, ja sen takia siihen tarvitsisi sitten aikaa uhrata prosessorilta sen enempää. Mutta hyvä, se nyt oli sitten tästä tehtävästä. Mä tietysti aina lisään nuo dokumentaatiot sinne ohjelman mukaan, nyt mä en tässä ajan voittamiseksi niitä tee. Siellä oli pari vinkkiäkin, näitä tietysti voi sitten oman harkinnan mukaan aina käyttää, että miten niitä tarvitsee siinä omassa ratkaisussa. Hyvä, mutta mennään eteenpäin. Tehtävä numero 2. Siinä oli tehtävänä kirjoittaa itseisarvofunktio, joka antaa luvun itseisarvon, eli annetun luvun etäisyyden 0:sta lukusuoralla. Aika tavanomainen funktio, jota monesti erilaisissa tilanteissa tarvii. Ja toki tämä löytyy C-Sharpista valmiina, tämmöinen mat.abs sieltä löytyy, kuten melkeinpä kaikenlaisista muistakin ohjelmointikielestä tämmöinen perusmatemaattinen funktio löytyy totta kai valmiina, mutta tässä on nyt taas tarkoituksena harjoitella noita funktioiden tekemistä. Eli lähdetään sitä askartelemaan tuonne. Ja mä tein nyt tänne valmiiksi projektin, joka sisältää nuo tehtävät 2 ja 3 yhdessä. Kohta näette syyn, minkä takia, mutta mä tein ne tuohon samaan nytten. Ja otetaan siitä kutsumalli tuolta noin niin tiimistä, ja mulla nyt oletusarvo oli siinä niin, että tämmöinen lukumuuttuja on määritelty, niin laitetaan siihen nyt vaikkapa luku 5.1, noin, ja voitaisiin sitten vaikka lopuksi ajatella niin, että tulostetaan se sieltä konsoli-ikkunaan. Hyvä, mutta mennään siihen toteutuspuoleen sitten, ja lähdetään miettimään, että minkälaisen asian toi funktio pitäisi sieltä palauttaa. No toki se pitäisi palauttaa samantyyppisen arvon kuin mitä sinne parametrinakin menee, eli tämä saattaa olla ja onkin doble-luku, niin paluarvona sieltä sitten doble, koska etäisyys 0:sta voi olla desimaaliluku. Hyvä. Itseisarvo on siinä meidän funktion nimi, taas kerran sulut ja aaltosulut. Ja sitten 2 asiaa puuttuu, eli parametri ja return-lause. No, laitetaan parametri sinne ensimmäisenä. Ja tämä luku nyt on se luku, josta me halutaan se itseisarvo ottaa, niin mä nyt annan sille nimeksi yksinkertaisesti vaan doble-luku. Ja minimaalinen toteutus olisi nyt vaikkapa sellainen niin, että palautetaan se luku itsensä. Tämä ei vielä tee sitä, mitä pitää, mutta kohta tekee, kunhan se saadaan tuosta ehjättyä. Mutta katsotaan nyt, että tämä lähtee tästä käyntiin ja saadaan sinne nyt ainakin jotain tulostumaa. Eli nyt se 5.1 toki sinne tulostuu, mutta jos mä nyt laitan sen negatiiviseksi, minkä itseisarvo myöskin on 5.1, niin silloinhan tämä menee pieleen. Eli nyt tähän tarvitsee tehdä jotain. Ja se, mitä tähän tarvitsee tehdä, on tutkia, että onko tämä luku alle 0, koska jos se on alle 0, niin meidän tarvii palauttaa se luku negatiivisena. -- on koulusta tutusti plus, ja silloin tuosta tulee 5.1. Toinen tapa olisi tietysti ollut kertoa tämä luku luvulla miinus yksi, joka tietenkin tekee nyt tässä sitten saman asian. Noin. Hyvä. Eli siinä nyt on kaksi erilaista tapaa tehdä itseisarvo. No se oli hyvin pieni tehtävä. Mennään sitten tuohon, no joo, kääntyvä ohjelma, itse kirjoitut testit. Ehkä mä nyt sitten teen tuohon ne testitkin, missä mun testit nyt on. No tehdään sinne pari testiä nyt tuosta lennosta. Eli 3-viivaa, niin saadaan dokumentaatio tehtyä. Otan sen tuosta ajan voittamiseksi malliratkaisusta. Testejä mulla nyt ei näköjään tuossa mallissa ollut, mutta kirjoitetaan ne. Eli pari kappaletta testejä nyt tarvitaan. Eli ainakin sellainen, että meillä on jokin sekä positiivinen että negatiivinen luku. Itseisarvo 3:sta on 3, itseisarvo -3:sta on 3. Ja sitten tärkeä pointti on tarkistaa, että tämä meidän funktio palauttaa jotakin muutakin kuin pelkän 3. Ja ehkä se 0 nyt on jonkunlainen merkkipaalu siinä, hyvä tarkistaa myöskin. No siinä mulla nyt on 4 testiä. Ja ehkä se, mitä tästä vielä puuttuu, on desimaaliluku, eli -3.1 nyt vaikkapa esimerkiksi, niin pitäisi olla positiivisella puolella täsmälleen sama. Generoidaan testit ja ajetaan ne myöskin. Test, run all tests. Ja sieltä nyt tuli sukkesi, ja mä itse asiassa vähän odottelin, että jospa sieltä tulisi punaista, nimittäin mä tein sellaisen puolitahallisen virheen tässä niin, että desimaalilukuhan pitää tässä komtestissa tutkia tällä 3 matomerkillä. Se nyt tosissaan meni ok, mutta tämä on se oikeampi tapa verrata tai testata desimaalilukujen yhtä suuruutta tai oikeastaan niiden likiarvojen yhtä suuruutta. Eli tässä generoidaan uudet testit, kun mä nyt muutin tätä yhtä suuruustarkastelua ja sitten vielä kerran ajetaan ne testit. Noin, sieltä tulee vihreätä. No sitten se 3. tehtävä, eli funktioetäisyys, joka palauttaa 2 luvun välisen etäisyyden. Ja meillä voi olla siis 2 liukulukua tässä, 2 desimaalilukua, jotenka välistä etäisyyttä haluamme tutkia. Kannattaa hyödyntää edellisessä tehtävässä luomaan se itseisarvofunktiota, sehän nyt mulla tässä on käpälässä, niin mä teen sen tähän samaan projektiin, ja otetaanpa tuosta nyt sitten ne esimerkkikoodit pääohjelman puolelle. Eli etäisyysniminen funktio olisi meillä tässä työn alla. Public staticilla liikkeelle, doplea sieltä paluarvona odotamme, etäisyys on funktion nimi, ja luvut A ja B sinne tulee parametreina. Ihan hyvin nämä voisi olla nimeltään myöskin eka luku ja toka luku, mutta A ja B nyt kelpaa tässä mulle ihan hyvin. Ja mistä tässä nyt oikeastaan on kysymys, niin meidän pitää ottaa siis erotus näistä luvuista. Ja nythän nämä saattaa olla missä järjestyksessä vaan, jos B on pienempi kuin A, niin silloinhan tästä tulee negatiivista. Jotenka meidän täytyy tästä meidän hienosti ottamastamme erotuksesta nyt ottaa sitten itseisarvo. Ja siihen meillä nyt oli se valmis funktio. Eli nyt otamme erotusluvusta itseisarvo, ja olipa se negatiivinen tai positiivinen, niin tämän jälkeen se sitten on tietysti positiivista ja se me ollaan valmiina tästä nyt palauttamaan. Otan tuohon nyt ajetaan tämä ohjelma, niin nähdään se toiminta tuolla pääohjelman puolella. 5.1, no sieltä nyt ei näköjään tulostunut mitään, kun minä en sieltä tulostanut sitä etäisyysnimistä muuttujaa, mutta laitetaanpa se putkahtelemaan sinne myöskin. 5.3 näytti olevan noitten lukujen etäisyys ja taitapi olla oikein. Mulla oli tuossa nyt dokumentaatio ja testit kirjoitettu valmiiksi, niin minä ne tuohon copypastean, eli 2 luvun välinen etäisyys, ja siinä on muutama malli, eli olipa nämä 5 ja 3 kuinka perin vaan tässä, niin 2 siellä on niiden lukujen välinen etäisyys. Samoin mikäli nämä luvut sattuu olemaan negatiivisella puolella lukusuoraan, niin edelleenkin se etäisyys on 2. Eli niin kuin tässä nyt nähdään, niin minkään lukujen etäisyyshän ei voi tietenkään negatiivista olla, etäisyys on aina vähintään 0. Jos on samat luvut, niin sitten tietysti etäisyys on olematon. Hyvä, ajetaan nuo testit. Noin. Ja vihreätäpä sieltä saatiin, ollaan tyytyväisiä. Ehkä tästä nyt vielä niin kuin se se mitä puuttuu on tosissaan se liukulukujen testaus myöskin, niin laitetaanpa sinne nyt, pitää oikein miettiä, että paljonko tuo, eli tuo nyt on 3.1, nyt kun kyseessä on desimaaliluku, niin jälleen ne 3 matomerkkiä sinne laitamme, noin, generoitu ja ajettu siitä, ja vihreätä putkahtelee, otanpa tuo tuosta, etten unohda ne tuonne malliratkaisun puolelle myöskin. Monta ikkunaa koko ajan auki, kun on niin tämmöinen monitoimimies. Joo, no niin, mutta sitten tehtävä 4-5, poikkeuksellisen laaja tehtävä, ja tässäkin nyt sitten oli taas monta funktiota tehtävänä, eli edelleen niin kuin tätä funktioiden tekemistä ja funktioiden kutsumista ja enenevässä määrin myöskin yhteiskäyttöä tässä tietysti on kurssilla tarkoitus opiskella. Ja tämä tehtävä nyt ehkäpä ensimmäinen sellaisista, missä niitä yhteiskäyttöjä pohditaan laajemmin. Eli meillä on siellä nyt saatu asunnolle jotakin tuommoisia hinta-arvioita, ja se keskiarvo näyttäisi olevan näistä 104, ja paras hinta-arvio nyt sitten olisi toi 105, koska se on kaikkein lähimpänä tätä keskiarvoa. Tämähän nyt on tämmöinen päätösasia, että mikä tämmöisistä luvuista nyt sattuu olemaan sen miellyttävin keskiluku, eli tämä on niin kuin yksi mahdollinen tämmöinen ajatus siitä, että mikä tuommoinen keskiluku voisi olla. Eli meillä on tämä aritmeettinen keskiarvo, ja sitten muitakin keskilukuja on olemassa niin kuin matematiikasta, ehkä joku saattaa muistaa moodin, eli mikä on tämmöinen tyyppiarvo, useiten esiintyvä arvo. No tässä meillä nyt ei ole moodia, kun kaikki esiintyy yhtä monta kertaa, tai itse asiassa vähän niin kuin kaikki on moodeja samalla. Ja sitten on myöskin mediaani, joka on se keskimmäinen arvo. Ja tässä meidän tapauksessa nyt, jos nämä järjestettäisiin, niin se keskimmäinen arvo taitaisi olla 105, onko näin? 190, 100, 105, joo, eli 105 olisi se kaikista keskimmäinen arvo, jos ne järjestykseen asetettaisiin. Eli tässä on niin kuin nyt sattuu olemaan niin, että tämä keskimmäinen arvo, mediaani, on sama kuin tämä meidän keskiarvosta vähiten poikkeava arvo, mutta tietysti joka tilanteessa näin ei tarvitsisi olla. Joo, no niin, mutta hei, mennään tähän itse asiaan, eli nyt lähdetään tuota rakentamaan pala palalta, ja mulla ei nyt sitä varten ollut katsossa näkään vielä funktiota tai projektia valmiina, niin tehdään se. Noin. Katon vielä, että teen samalla nimellä noin jutut. Hyvä. Siinäpä. Ja otan tuolta. Nyt on funktio kutsun sitten valmiiksi tuohon main-pääohjelmaan, mikä siellä olikin. Timissä valmiina, ja sitten tulostetaan se hinta sieltä esille, niin saadaan jotain näkyvääkin tuohon aikaiseksi. Okei. Miksi Siri aktivoitui? Mitä ihmettä mä teen, kun Siri alkoi tuolta kyselemään, että kelle lähetetään viesti. Voi hyvänä aika tätä tekoälyä. No niin. Eli meillä on siellä funktiokutsu paras hinta-arvio, joten se tietysti täytyy lähteä tässä nyt väsäämään. Se palauttaa hinta, tai niin kuin sen yhden tietyn hinnan sieltä, joka voi olla doble-luku. Oliko se doble-luku? Sori, nyt mulla näköjään pikkusen on taas maanantai-aamu tässä. Eihän se voi olla doble-luku, kun nämä on inttejä. Joo, eli tässä nimenomaan inttilukua haetaan, jotenka mulla on tuossa näkymään mallivastauksessa itse asiassa virhe. Eli tuolta. Muutetaan nämä sekä aineisto että sitten toi funktiokutsu. Joo, no niin, hyvä. Mutta paras hinta-arvio näistä luvuista. Hyvä. No niin. Eli pari asiaa, mitä meidän tarvitsee tietää tässä, kun me tätä parasta hinta-arviota lähdetään selvittämään, niin meidän täytyy tehtävän määritelmän mukaisesti tietää, että mikä se näiden lukujen keskiarvo on, niin otetaan se tähän ensimmäisenä käpälää. Eli keskiarvo, ja sitä varten me kyllä tarvitaan sitten mielellään jonkunlainen funktio, joka sen keskiarvon meille laskee, ja se täytyy tietysti tuossa kohta toteuttaa. No nyt tämä keskiarvo on meille semmoinen tärkeä merkkipaalu siinä mielessä niin, että tätä lähintä lukua me etsitään, sitä keskiarvoa lähintä lukua. Ja mä teen nyt tämän tällä tavalla, että mulla on, tai teen tässä niin kuin yhden pienen tämmöisen apufunktion, joka etsii näistä luvuista sitä lukua, joka on lähimpänä toisena argumenttina annettua lukua. Eli vielä kerran, kun on se keskiarvo löydetty tuossa noin, niin tehdään sitten vielä lisäksi yksi funktio, tätä siis ei olisi tarvinnut tehdä erikseen, mutta mä sen nyt tässä ihan vapaaehtoisesti teen, niin tällainen funktio, joka etsii annetusta joukosta, lukujoukosta, niin tätä kyseistä lukua lähimpänä olevan luvun, tämä keskiarvo menee tässä nyt argumenttina tälle kyseiselle funktiolle, joka kohta toteutetaan, mutta ajatus olisi sellainen niin, että tämä etsin lähin tietysti toimisi minkälaisella argumenteilla vaan, ja silleen näppärää voisi olla etsiä jonkinlaisessa toisessa tilanteessa sitten jotakin niin kuin toista lukua lähimpänä oleva luku. Ja sen takia ajattelen niin, että voisi olla ihan kiva tehdä tollainen. Ja tämä lähin muuttujan sisältämä arvo, mä en nyt tiedä minkä takia mulla tässä nyt koko ajan menee intit ja doublet sekaisin, mutta se on kuitenkin se, mitä me sieltä sitten aikanaan palautetaan pihalle. Ja nyt lähdetään näitä yksitellen toteuttaa, eli tehdään toi keskiarvofunktio, joka pitäisi palauttaa Doppler-luku. Sen pitäisi palauttaa Doppler-luku noin. Ja sinne menee intti-taulukko. Okei, palautetaan sieltä nyt tässä vaiheessa ihan vain 0.0. Tehdään tähän nyt näitä tynkätoteutuksia, että saadaan tämä ohjelma kääntymään ja täydennetään sitten näitä funktioiden toteutuksia. No seuraavana toi etsin lähin, eli public-statiik, ja sieltä odotetaan sitten intti-lukua vastaavasti paluarvona, koska sen pitäisi palauttaa tästä ensimmäisenä saadusta argumentista, eli näistä luvuista, se kaikkein keskiarvoa lähimpänä oleva. Eli nämä on meidän luvut, ja sitten tämä jälkimmäinen, joka nyt tässä on Doppler-tyyppinen, niin on se luku, jota lähintä me etsitään, eli mä antaisin sille nyt nimeksi vaikkapa etsittävä. Näin, ja tehdään nyt jälleen kerran tähän tynkätoteutus, niin palataan sieltäkin nyt vaan nolla pihalle. Eli nyt tämä meidän ohjelma kääntyy, se ei tietenkään tee vielä mitä halutaan, mutta mä voin nyt periaatteessa laittaa tämän jopa käyntiin ja katsoa, että missä ollaan menossa. Eli nolla sieltä nyt tulee tulostuksena pihalle ja se oli tietysti ihan oletettavaa, mutta nyt lähdetään sitä varsinaista hommaa tekemään. Eli aivan ensimmäisenä etitään nyt se keskiarvo ja sehän nyt on suhteellisen helppo toteuttaa. Eli meidän tarvii laskea luvuista summaa ja jakaa se lukujen pituudella. Ehkä me tehdään se nyt tähän vaan ihan näin vaan. Meillä tietysti voisi olla erikseen summafunktio ja vai oliko se siinä tehtävässä sanottu? Olihan se. No niin, eli tehdään se summafunktio. Eli int summa on summaluvuista noin. Tämäkin vielä tähän tarvitaan. Noin. No mitä lasketaan summaluvuista? No ensin otetaan summaksi nolla, joka aikanaan palautetaan sieltä pihalle. Eli tämä on niin semmoinen hyvä semmoinen jonkunlainen tapa ja tyyli opetella, että kun aloitat tekemään funktiota, teet esittelyrivin ja sitten pukkaat sieltä returnilla jonkun alkuarvon pihalle ja summan tapauksessa se luonnollinen alkuarvo on tietysti nolla. Hyvä. No tähän nyt lähdetään sitten vaikkapa Silmukassa käymään läpi tuota luvut taulukkoa ja kukin näistä alkioista sijoitetaan tai lisätään tuohon summan ja sieltä se paluarvo sitten saadaan mukavasti. No nyt meillä on se summafunktio tehty ja summa saadaan keskiarvolle ja summahan pitää nyt sitten jakaa, summa pitää jakaa lukujen pituudella ja nyt kun molemmat on intti-lukuja, niin Raideri ehdottaa, että possible loss of fraction, jolloin meidän täytyy toinen näistä luvuista kertoa desimaaliluvulla, jotta koko helahoito saadaan Doppler-luvuksi. Ja siellä hyvä kysymys chatissa, että miten tuo ennakoivan tekstin syötön saa pois päältä. Siis sen saa sillä tavalla pois päältä, että täällä on tämä kolme pistettä laitetaan tuo päästä tuosta pois. Eli 3 pistettä löytyy tuolta oikeasta alareunasta aina tämä laatiko. Niin täällä on Code Completion Settings. Ja näitä nyt voi sitten itse käydä rämpäämässä, että mitä haluaa ja mitä ei. Show Suggestions As You Type on varmaan se, mikä tuossa sitten niin estää niiden laatikoiden ilmaantumisen. Tästä on niin kuin joskus hyötyä, sitten taas toisinaan ei. Tehdäänpä silleen, että mä otan sen pois siitä. Niin. Katsotaan, jos mä... Joo, eli nyt jos mä kirjoitan esimerkiksi sum, SUM, niin nyt tämä ei... Joo, eli SUM, niin nyt se laatikko ei tuohon ilmaannu, mutta jos mä painan näppäimistöllä Ctrl-välilyönti, eli Ctrl-painike on siellä vasemmassa alareunassa, ja välilyönti ja sitten sen perään, niin sitten se laatikko tulee. Tämä oli ihan itse hyvä ehdotus Sannalta, kiitos. Eli jos se ärsyttää se laatikko, niin tolleen sen saa sieltä pois, ja takaisin sen saa sitten halutessaan kyllä, eli settings ja tuolta settings ja sitten code completion ja täältä sitten pääsee sinne show suggestions scene, jos haluaa ne takaisin. No niin. Jees. Hyvä. Eli nyt meillä on keskiarvo toivottavasti siinä laskettu oikein ja katsotaan sitten. No joo, tässä mä nyt en sitä. Ehkä mä voisin varmistaa, että olemme tässä kohtaa tavallaan tehneet oikeita asioita sillä tavalla, että tulostetaan keskiarvo antamalla sinne argumentiksi luvut 1 noin. Ehkä tämä on hyvä katsoa, että ollaan tekemässä suurin piirtein oikeita juttuja. Eli nyt sieltä saadaan se luku 104 keskiarvona niin kuin pitikin. Hyvä. Mitäs muuten tuosta tulee ehdotusta? Use collection expression. Katsotaan. Oho. Onko tämmöisetkin tullut C-sharpiin? Wow. Tämä on nimittäin tyyli, miten JavaScriptissä ja muistaakseni myös Pythonissa kirjoitetaan nämä taulukot, tai siellähän niiden nimi taitaa olla ennemminkin lista kuin taulukko. Mutta okei, tämä oli uusi tieto mulle, että collection expression, joo, onpa hienoa. Joo. Kaikkea ne keksi. Joo. Kohta me joudutaan materiaalia varmaan muuttamaan. Kyllähän toi on ehkä mukavamman näköinen, että ne on tuolla hakasulkeiden sisällä ollut. No joo. Mihin me jäätiin? Tässähän nyt ihan harhautuu ajattelemaan kaikenlaisia muita juttuja. Eli tehtiin keskiarvofunktio ja nyt meidän pitää vielä etsiä se lähin. Eli nyt tämä varsinainen työ sitten tehdään täällä etsilähin-funktiossa. Eli meille menee sinne argumentteina lukujoukko ja sitten se lähin tai keskiarvoluku, jota lähintä etsitään. Ja nyt se homma. Eli tässä on nyt pari vaihetta. Eli mehän etsitään siis pienintä poikkeamaa siitä etsittävästä luvusta. Ja mä teen nyt pari apumuuttujaa tähän. Eli mä teen ensinnäkin lähinmuuttujan, joka sisältää ehdokkaan siitä lähimmästä luvusta. Ja mä heitän sinne oletusarvoisesti nyt luvut 0, eli sen aivan ensimmäisen alkion, joka tässä luvuttaulukossa sijaitsee. Tehdään ikään kuin semmoinen alkuarvaus niin, että se voisi olla se kaikkein lähin. Ja se kaikkein lähinhän sitten täältä aikanaan myöskin funktiosta ulos pullautetaan, jotenka heitetään tuohon se lähinmuuttujan arvo. Noin, inttihän tuo piti tietysti olla. No nyt sitten me tarvitaan etäisyys tästä keskiarvosta ja se on niin kuin se ratkaiseva asia, että millä luvulla on se lähin etäisyys. Ja nyt mä teen jälleen kerran, kun mulla on tämä alkuarvaus tässä tehty tälle lähimmälle, niin mä teen alkuarvauksen myöskin tälle lähimmän etäisyydelle sitä keskiarvosta. Eli mä tarvitsen ottaa etäisyys luvut 0 ja etsittävän luvun väliltä. Tämän muuttujan voi haluta se jättää pois, katsotaan myöhemmin, että miten se voidaan korvata. Mutta nyt se etäisyysfunktio, joka me aikaisemmin tehtiin, niin sitä me tässä nyt sitten tarvitaan. Ja tässä on nyt itse asiassa 2 tapaa, miten tämän voi hoitaa, että joko copypasteja sen funktion toteutuksen tähän meidän nykyiseen projektiin, tai sitten lisätään tänne paras hinta-arvio-nimiseen projektiin ikään kuin riippuvuutena se meidän äsken tekemämme tehtävä 2, tehtävä 3 projekti. Ja mä voisin nyt näyttää, miten tämä referenssi tänne lisätään. Eli hiiren oikea ja reference, ja sitten projects-kohdasta valitaan T23 itseisarvoja etäisyys. Sehän oli se mun projektin nimi tuossa. Eli siihen ruksi ja sitten add. Niin tämän jälkeen meillä on etäisyysprojekti, siis tämä itseisarvoja etäisyysprojekti referenssinä. Ja nyt mun pitää vielä viitata siihen tekemäämme funktion oikealla tavalla. Tämä ei vielä riitä. Eli mun tarvii ottaa sieltä luokasta, joka on se T23 itseisarvoja etäisyys, niin sieltä se etäisyysniminen funktio. Eli luokka.funktio. Ja tämä on itse asiassa semmoinen hyvin tyypillinen tapa, miten C-Sharpissa monesti ylipäätään funktio viitataan, että meillä on luokka.funktio. Ja silloin kun on kysymys näistä staattisista funktioista. Nyt kun se ei ole tässä meidän nykyprojektissa, vaan se on siellä toisessa projektissa, niin viittaus tapahtuu tällä tavalla, tai kutsu tapahtuu tällä tavalla. Hyvä. Mutta nyt me ollaan löydetty se etäisyys siitä luvut nollasta. Ja se on nyt tietenkin se meidän alkuarvaus vasta, eli nyt jos mä laitan tämän homman käyntiin tästä, niin tämä ei nyt tietenkään vielä toimi kunnolla, koska sieltä palautuu se aivan ensimmäinen luku, mikä nyt ei tietysti oikeasti ole se paras hinta-arvio, mutta kun se oli se meidän alkuarvaus. No niin, mutta nyt lähdetään sitten käymään silmokassa niitä muita alkioita läpi. Ja tehdään tämä nyt for-silmokassa vaihtelun vuoksi. Ja nyt kun me on se ensimmäinen alkio hoidettu tässä rivellä 43-45, niin meidän tarvitsee ottaa sitten käsittelyyn ne muut alkiot. Ja niinpä me voidaan tämä silmukka aloittaa kohdasta 1, eikä meidän tarvi aloittaa sitä sieltä nollapaikasta, kun me ollaan käsitelty jo se nollapaikka. Mutta hyvä, nyt käydään ne loput, luvut, taulukossa olevat alkiot läpi. Mitä meidän tarvii täällä tutkia täällä silmukassa? Nythän tässä pitää tehdä itse asiassa montakin asiaa. Ne asiat, mitä siinä pitää tehdä, on ottaa sen nykyisen tai tämänhetkisen alkion etäisyys keskiarvosta tai etsittävästä luvusta. Eli tässä meidän tapauksessa keskiarvosta. Tehdään se kohta. No sitten vaihe 2. Tutkitaan, onko vaiheessa 1 löydetty etäisyys pienempi, eli onko se ikään kuin se poikkeama siitä keskiarvosta parempi tai pienempi kuin se paras tämänhetkinen arvaus. Eli jo tutkitaan, onko vaiheessa 1 löydetty etäisyys pienempi kuin pienin löydetty etäisyys. Ja mikäli on, niin päivitetään. Tämä on tavallaan sitten vaihe 2.1 tai vaihe 3. Mikäli on, päivitetään uudeksi lähin ehdokkaaksi paikassa i oleva alkio. Ja laitetaan tuohon .. Siinä pitää tehdä yksi toinenkin juttu, mutta lähdetään nyt tekemään tätä vaihe 1, jotta päästään tässä hommassa joskus maaliinkin. Eli tämänhetkisen alkion etäisyys etsittävästä luvusta saadaan tietysti sillä etäisyysfunktiolla, joka meillä nyt oli referenssiksi tuohon laitettu. Eli T23 itseisarvio etäisyys, .etäisyys tulee valitettavasti vähän pitkä tästä rivistä, pahoittelut siitä, mutta koitetaan kestää. Eli luvut paikassa i olevan alkion etäisyys luvusta etsittävä. Ja vastaan tuohon Sannan kysymykseen tässä, eli pitääkö tuollaisessa viittaustavassa projektiin olla saman solutionin alla? Hyvä kysymys, kyllä pitää. Eli silloin, jos mä lisään tämän dependenssiin, referenssiin johonkin projektiin, se projekti täytyy olla samassa solutionissa kuin missä tämä mun nykyinen projekti on. Mikäli mulla on joku toinen solution, ihan tavallaan täysin eri tilanne siinä, niin silloin mä voin siitä toisesta solutionista tehdä tällaisen niin sanotun DLL-tiedoston, Dynamically Linked Library, ja tämmöisen DLL-tiedoston sitten liittää täältä Add From-kohdasta. Ei tehdä sitä nyt, mutta se on itse asiassa se tapa, millä tämä jypelikin on tänne laitettu. No joo, no se on vielä itse vähän, ei sekoiteta nyt teitä enempää siitä jypelistä. Joo, mutta se tehdään niin kuin tavallaan semmoisena käännettynä referenssinä sitten. Mutta joo, tällä kurssilla nyt tämä on niin kuin se tapa, mitä voi halutessaan noudattaa, mutta joo, okei. Eli nyt on vaihe 1 hoidettu, eli löydetty tämänhetkinen etäisyys. Ja tämän perään sitten tutkitaan, että onko vaiheessa 1 löydetty etäisyys pienempi. Eli jos se nykyinen etäisyys on pienempi kuin, huom, meillä on tuolla se ehdokas siitä lähimmästä etäisyydestä. Eli jos etäisyys on pienempää kuin lähin etäisyys, niin silloin ja vaan silloin tehdään vaihe 3. Eli päivitetään, tämä kun vähän rivittää, tämä menee niin vaikeaksi tämä esittäminen, jos nuo leviää toi juttu tuonne. No, eli mikäli on päivitetään uudeksi lähin ehdokkaaksi paikassa I oleva alkio, eli lähin ehdokkaaksi päivitetään paikassa I oleva alkio, eli luvut I. Noin. Mutta, nyt tulee se mutta. Meidän pitää myöskin päivittää toi lähin etäisyys. Näin. Muuten mennään pieleen. Noin. Molemmat pitää muistaa päivittää. Ja siellä on meillä returnaus valmiina, ja me ollaan valmiita nyt tässä sitten myöskin kokeilemaan, että toimiiko tämä meidän ohjelma. Ja 105 sieltä palautui, oliko se oikea vastaus? Kyllä se taisi olla oikea vastaus. On se, ja paras hinta arvio on 105, koska se on lähimpänä keskiarvoa. Poikkeama on 1. Ja tietysti tämä nyt olisi syytä kokeilla muutamalla muullakin aineistolla. Mulla nyt on tuossa muutama kohtalaisen pieni aineisto valmiiksi tehtynä, niin mä heitän ne nyt tohon perään. Eli mulla on siellä vain yhden alkion mittainen aineisto ja inttitaulukko. Katsotaan, mitä sieltä saan. Sieltä pitäisi saada tietysti se yksi ja ainoa alkio. New int, noin. Tai itse asiassa sitä koko new inttiä tuossa tarvita. Se voidaan laittaa ihan tolleen. Sitten luvut 3. Siellä meillä on pelkästään samoja lukuja, eli ikään kuin samat hinta-arviot, ja sieltä tietysti pitäisi sitten saada se 3. pullautettuna. No sitten, jos meillä on ihan tyhjä taulukko, ei yhtään ainutta hinta-arviota saatu, meillä on vähän semmoinen kämppävissi joku koirankoppi, mistä ei ole saatu yhdeltäkään välittäjältä ainoatakaan hinta-arviota, mutta siitä varmaan pitäisi tämän meidän funktion selvitä myöskin, ja tässä sitten ehkä jonkunlainen ikään kuin poikkeustilanne on kyseessä, mutta toivotaan niin, että se meidän hieno ohjelmamme tuostakin tilanteesta suoriutuu. Eli meillä on siellä luvut 2, luvut 3, luvut 4, hinta tuotetaan pois. Noin. Eli nyt pitäisi saada tulosteita sinne. Mutta system.index out of range exception, eli luvut 0 kohdassa tuli problemos. Katsotaanpa, mitä meidän luvut sisältää. Eli silloin, kun meillä on tyhjä taulukko, kun me vedään hiiri tuohon päälle, me nähdään niin, että siellä on inthaka 0, mikä tarkoittaa sitä, että se on yhtä ainutta lukua tässä meidän taulukossa, niin eihän meillä silloin ole myöskään ensimmäistä alkiota siinä meidän taulukossa, emmekä me voi mitään alkuarvausta tehdä. Painetaan stoppia ja tehdään tähän pieni ifittely alku, eli jos se meidän luvut on oikeasti tyhjä, eli jos luvut length on 0, niin mitä me palautetaan tästä? No tämä on sopimuskysymys, että mitä siitä pitäisi palauttaa, mutta kuten tuossa nyt toivoin pääohjelman puolella, niin nollahan sieltä nyt olisi kiva saada, ja C-sharpia tässä kirjoitellaan edelleen, eli sieltä toivotaan nyt, että se nollakin putkahtaa noin, eli 105.130, oliko se mitä haluttiin, 105.130 kyllä näyttäisi hyvältä. Katsotaanpas muuten, tuleeko tuosta Collection Expressionista samannäköinen, tulee, oi vitsi, tämä oli ihan kiva. Ehkä mä kirjoitan jatkossa taulukot tolleen. Se on ihan kiva, kun näitä tavallaan ikään kuin turhia sanoja voidaan niin kuin jotenkin karsia pois. Itse aina aikaisemmin koin, että tämmöisen rimpsun kirjoittaminen pelkästään sen takia, että meillä on tyhjä taulukko, niin tuntuu jotenkin tosi turhalta, että kyllähän tämä on niin kuin huomattavasti kätevämpi ja aika ilmeinenkin tapa ilmaista, että kyseessä on tyhjä taulukko, missä ei ole yhtä ainutta lukua sisuksissa, mutta joo. No se siitä. Eli nyt meillä olisi tässä tämä tehtävä oikeastaan valmiina. Ja katsotaan, jäikö sieltä jotain tekemättä. Tehtiin summa, tehtiin itseisarvo, tehtiin etäisyys. Ja siellä oli olienkorsia. Ja tässä saattoi tosissaan nyt olla joku probleema tässä automaattisessa arvioinnissa, että toivottavasti nyt huomasitte tämän viimeisen kohdan tästä. Jos nyt teillä jostain syystä siellä pisteet jäi nollille, mutta olitte sitä mieltä, että jotkut pisteet teille kuitenkin siitä kuuluu, niin käykää nyt äkkiä laittamassa tuohon mukautetut pisteet kohilleen, niin mä käyn vielä tuossa iltapäivän puolella ne uudestaan sieltä parsimassa ja katsomassa, että kaikille tulee varmasti ne pisteet, mitä pitääkin, mutta jos sitten myöhemmin huomaat, niin laita mulle sähköpostia. loistavaa. Mennään eteenpäin ja tehtävään numero 6 ja tämmöinen vähän matemaattinen tehtävä, eli meillä on siellä ajatus siitä, että meillä on kaksulotteinen taso, eli tuommoinen vaikka paperiarkki, johon piirretään 2 pistettä ja sitten pitäisi miettiä niin, että kun me näistä 2 paperiarkille piirretystä pisteestä tiedetään kummastakin pisteestä x ja y-koordinaatit, x1, y1 ja toisesta pisteestä sitten x2, y2, niin miten lasketaan näiden välinen etäisyys. Ja tässähän nyt sitten vinkkinä oli sitten Pythagoras, eli jos meillä on 2 pistettä tuolla tavalla, niin tämä lyhin etäisyys, mikä näiden välille muodostuu, niin saadaan laskemalla tämä jutska tästä näin. Eli tuo C, joka piti tulla punaisella, mutta tulikin sinisellä, niin saadaan sitten siitä kuuluisesta Pythagoran lauseesta. Lähdetään sitä sinne naputtelemaan. Add new project. Tehtävä 6. Etäisyys. Ja lunttaan vielä, että oliko meillä siellä mallikoodia. On siellä muutama vähän mystisen näköinen kutsu, mutta toi on vaan muotoilujonoa, joka muotoilee sen palautuneen desimaaliluvun sitten vähän nätimmin, että siinä ei tule ihan mahdottoman paljon niitä desimaalipisteen jälkeisiä lukuja. Hyvä, eli etäisyysfunktiota lähdetään kirjoittelemaan public staticilla alkuun ja kyseinen etäisyyshän voi olla desimaaliluku, jotenka doble-lukua sieltä paluarvona odotamme. Ja nyt tehtävän anon mukaisesti meille menee sinne doble-tyyppisenä x1, y1 ja sitten x2, y2. Ja tässä järjestyksessä nyt nämä on sitten syytä sinne kirjoittaa, että saadaan toi laskutoimitus menemään varmasti oikein. Ja nyt niin kuin tuossa koitin tuhertaa, niin mehän tarvii nyt sitten ottaa nyt sitten tämän hypotenuusan selvittämiseksi, niin tämä kumpikin näistä kateeteista ja miten me ne saadaan nyt sitten, niin tämä pituushan on näiden pisteen A ja B välisten x-komponenttien erotuksen itseisarvo, eli siis suomeksi sanottuna, kun me vähennetään tuon B:n x-koordinaatti A:n x-koordinaatista ja otetaan tästä sitten itseisarvo. Eli se erotuksen itseisarvo, mikä tuossa aikaisemmin tehtiin aikaisemmassa tehtävässä, niin silloin me saadaan tämä niin sanottu, no ehkä nyt A ja B tuli huonosti ajateltua, mutta joka tapauksessa tämä toinen näistä suorakulmaisen kolmion kateeteista. No niin, eli lasketaan ensin x-komponenttien erotus, toisin sanoen kolmion toinen kateetti. Erotuksen itseisarvo. Itse asiassa ei meistä tarvita sitä itseisarvoa, kun se tulee korotettua toiseen potenssiin tuossa myöhemmin, niin antapa olla. Otetaan vaan se erotus. Annetaan sille nimeksi dx, kun matemaatikot tykkää noista lyhenteistä, niin se on niin kuin difference in x, eli x-komponenttien erotus. Yritetään nyt olla tässä vähän parempiakin matemaatikkoja. Ja sitten vastaavasti y-komponenteille tehdään sama hommeli. Ja nyt koska nämä korotetaan toiseen potenssiin nämä luvut, niin Pythagoran lauseen mukaisesti, niin ei itse asiassa ole väliä niin, että onko tämä luku negatiivinen vai positiivinen. Eli tuossa niin kuin aikaisemmin vähän yritin miettiä sitä niin, että jos me oltaisiin otettu se erotuksen itseisarvo ja käytetty sitä aikaisemmin tekemäämme erotus ja itseisarvo, tai itseisarvofunktiota, mutta eihän sitä tässä oikeasti tarvi, koska me voimme palauttaa dx kertaa dx plus dy kertaa dy, eli ne kateetit toiseen potenssiin korotettuna, summa niistä, ja näistä nyt pitää sitten ottaa se kuuluisa neliöjuuri. Noin, eli siinä on meillä nyt etäisyys, ja katsotaanpa nyt sieltä pääohjelmasta, että pullauttaako sieltä niitä oikeita asioita, mitä odotimme. Eli 1.41, joka taitaa olla 4.2 likiarvoltaan ja 1.5 ja sitten 11.1, oliko täällä jotain. no ei täällä itse asiassa sanottu sitä, että mikä niiden pitäisi olla noiden tulosteiden arvo, mutta kyllä se taitaa ihan oikea olla. Mulla on tuossa muutama testikin valmiiksi kirjoitettuna, niin mä nyt kopipasteen ne tuohon valmiiksi. Eli siellä on paitsi dokumentaatio, niin myöskin muutama COM-testitapaus. Eli jos meillä on .00 ja .34, niin hypotenuusan pituus on 5, eli tämä on se niin sanotut kolmioluvut, eli jos meillä on kateettien pituus 3 ja 4, niin hypotenuusan pituus on 5. Tämä on tämmöinen kiva muistisääntö. Ja sitten jos me asetellaan ne pisteet hieman eri kohtaan, niin edelleenkin tulos pitäisi olla sama, kun kateettien pituus on 3 ja 4. No jos meidän kumpikin kateetti on 0 mittaisia, niin hypotenuusakin on 0, eli tästä nyt ei kuitenkaan funktio ahdistu eikä hajoa. No sitten jos meidän toinen kateetti on 0, eli tämä kolmio näyttää siis tavallaan suoralta vain, niin kuitenkin sen hypotenuusan pituus on 0. Kai tuo kolmioksi voidaan määritellä, vaikka ne kaksi pistettä ovatkin samassa kohdassa. Ja sitten sama juttu y-suunnassa, eli meillä on pisteet 0,0 ja 1,1, eli tästä tulee sitten se 4 juuri 2. Näinhän se meni. No joo, siinä niitä tuherruksia nyt oli, ja tehtävässähän tosiaan oliko mainittu? Että Matas-kuortet saa käyttää. Voi. Joo, Sannalle. Oliko tästä nyt sitten unohtunut? Voi ei. Joo. Tätä ei kyllä helposti voi ilman sitä Matas-kuortet-funktiota käyttää. Pahoittelut se nyt näköjään oli tästä. Pythagoralaisen. Joo, laitetaanpa tuohon nootti. Joo, kiitos huomiosta. Tudu. Yes. Korjataan se sitten siihen. Joo. Joo, siis saa kysyä, jos tämmöisiä epäselvyyksiä tulee tehtävässä, niitä voi olla, kun näitä tehtäviä kuitenkin koko ajan vähän kehitellään uusia ja muokataan vanhoja, niin kyllähän sinne saattaa sitten joku asia unohtua sanomatta, että jos vastaavia jatkossa tulee, niin ilman muuta vaan sitten kysyä saa. Ja ehkä yleisesti ottaen, niin kuin jos jonkun valmiin funktion käyttö on kielletty, niin sitten se on kyllä erikseen mainittu ja sanottu, että sitä ja tätä ja tuota ei saa käyttää, mutta että tässä nyt tosiaan niin kuin neliöjuurifunktion itse toteuttaminen ei ole kyllä tietotekniikan alkeiskurssilla kyllä tarpeet. Sitten kun mennään matikan syventäviin, niin sitten ehkä osataan jotakin siihen sen suuntaista tehdä. No joo, mutta mennään eteenpäin. Tehtävä numero 7. Mä käsittelen tämän suhteellisen nopeasti. Eli tässä nyt oli tarkoitus se, että kun meillä on joku funktiokutsu, niin me ikään kuin pohditaan sitä, että mitkä on ne minimiefortit, millä me saadaan tämä kutsu toimimaan, ei välttämättä loogisesti oikein eikä toiminnallisesti eksaktilla tavalla, vaan siten niin, että tämä ohjelma kääntyy. Eli jos meillä on vaikkapa tämmöinen funktio, jossa me kutsumme, tai funktio, lyhyempi jono, jossa me kutsumme kahdella argumentilla sitä, ja me odotamme niin, että sieltä tulee paluuarvona sellainen asia, jonka me voimme sijoittaa string-tyyppiselle muuttujalle, niin meidän funktion esittelyrivin täytyy näyttää tältä karkeasti ottaen. Toki nämä parametrien nimet voivat olla sitten jotain muutakin, mutta että tämmöinen se pitäisi olla. Ja minimitoteutus sille olisi sellainen, eli return-lause sellainen niin, että me toteutamme tämän paluarvon tyypissä määritellyn ikään kuin spesifikaation. Eli tuon täyttyminen vaatii, että return-lauseen perässä on jokin string-arvo. No, tuossa meillä on string-arvo S1, jotenka siinä sitten ohjelma kääntyy. Funktio ei vielä palauta lyhyempää jonoa, mutta tämä riittää tämän tehtävän vastaukseksi. Ja lähdetään nyt näitä tänne sitten toteuttamaan, kuten sanoin, niin en nyt liian pitkäksi aikaa tähän jää, mutta mutta tämä on hyvä harjoitus, eli T7. Funktiokutsuja. Ja siinä on meillä taas niin kuin monta asiaa, jos nyt mietitään, että mitä tässä nyt on tarkoitus niin kuin tehdä tai mikä tämän pointti olisi, niin meillä olisi nyt siinä joku aineisto, tässä tapauksessa tämmöinen merkkijono, ja sitten funktiokutsu, jolle annetaan se muuttuva merkkijono ja yksi jokin muu merkkijono. Ja nyt tämä poista jonon viimeinen alkaa public staticilla, kuten monesti muutenkin, mutta mitä me palautetaan sieltä lukee tuossa, tai sen informaatio, jota me palautetaan, niin lukee siinä, ja se on bool-tyyppinen arvo. Tämän jälkeen ihan copypastella toi nimi siihen, sulut ja aaltosulut. Ja nyt vielä kerran nämä argumentit, eli meillä on siellä muuttuva jononiminen asia, joka on stringbuilder-tyyppinen, ja stringbuilder on silloin tämän arvon tyyppi. Me käsitellään itse asiassa stringbuilder, mikä se itse asiassa on, me puhutaan siitä huomisella luennolla lisää, mutta sillä nyt oikeasti ei ole mitään väliä, että mitä tämä muuttuva jono varsinaisesti on, mutta että sen tyyppi on stringbuilder ja sillä hyvä. Okei, no sitten annetaan sille nimi, no se voi olla nyt vaikkapa vaan jono, ja sitten tämä jälkimmäinen asia nyt oli, jos nyt jotakin yritetään tästä tulkita, niin ehkä tämä jälkimmäinen argumentti on sitten se, mitä tästä yritetään poistaa, eikö vaan? Eli tästä aineistosta yritetään jotakin poistaa, niin annetaan sille nyt vaikka poistettava. Se, että onko tämä nyt tosiaan niin kuin eksaktisti oikein niin kuin ajatus siitä, että mitä tässä niin kuin funktionaalisesti loppujen lopuksi pitäisi tehdä, niin se on eri asia. Mutta nyt se kohta kääntyilee, eli vielä yksi asia sieltä puuttuu, ja se on paluarvon määrittelyä vastaava return-lause, eli return, mutta mikä return, no vaikkapa false, niin sehän on bool-arvo, ja nyt tämä kääntyy, eli nyt jos mä painan F5 tästä pelin käyntiin, niin sieltä pitäisi ensinnäkin tämän kääntyä, mutta sitten myöskin tulla toi OK, eli päästiin tuohon riville 22. Ja tämän pitemmälle tätä ei tarvitse tehdä, ei tarvitse oikeasti poistaa yhtään mistään mitään, tämä return-lause riittää tähän oikein hyvin tähän tehtävään. No sitten otetaan lisää täältä näitä mallirivejä, eli siitä on sitten seuraava potilas, ja siellä meillä on nyt tuommoinen funktio, punakynä löytyy sieltä laskemäärä, eli public static, ja mitä sen perään, niin sen perään semmoinen asia, mitä tuohon odotamme syntyvän tai odotamme sijoitettavan, ja tässä tapauksessa meillä on siellä i-muuttuja, jonka tyyppi on int, eli intti. Laskemäärä, kopipastella, sulut, aalto, sulut. Argumentti on kohdalla punakynää, luvut on intitaulukko, jotenka silloin me kirjoitamme tänne parametrilistaan intitaulukon. Int-taulukko, vaikkapa noin. No entäs tämä jälkimmäinen argumentti? No tämän pointti nyt varmaan olisi niin, että me haluttaisiin sieltä jostain aineistosta laskea, että kuinka monta nelosta löytyy, jotenka tämä jälkimmäinen voisi olla nyt vaikkapa nimeltään laskettava tai etsittävä. Etsittävä juttu. Noin. Eli siinä olisi meillä nyt esittelyrivi kunnossa. Rivi 32 on ok tällä hetkellä. Ja tämä ei vielä käynyt, koska meiltä puuttuu return-lause. Return statement is missing, jotenka return, no mitä meidän pitää palauttaa? Meidän pitää palauttaa inttiluku. No minkälainen on inttiluku? No vaikkapa nolla. Siinä on meillä kääntyvä funktio. Voidaan se ajaa siitä ja nyt meillä pitäisi tulla sitten kaksi ok:ta. Näin tuli. Ja näin jatkettaisiin, ja mä en nyt näitä kaikkia tee, mä teen vielä tuolta vaikkapa ton luottaulukkoesimerkin, koska se nyt oli ehkä kaikkein monimutkaisin, eli otetaan siitä mainin sisältämät rivit ja pastetaan ne pääohjelman puolelle sinne. Ja luottaulukko olisi funktion nimi, mutta entäs paluarvon tyyppi? No katsotaan paluarvon tyyppi tässä. Eli meillä on siellä t on yhtä kuin jotain. Eli meidän pitäisi t:lle pystyä sijoittamaan se, mitä tämä tuottaa. Ja t on doble-taulukko, jotenka doble-taulukko. Noin. Sitten meillä on kolme argumenttia. 10, 3.0 ja 1.1. Ensimmäinen on selkeästi kokonaisluku ja kaksi seuraavaa ovat desimaalilukuja. Eli olisiko tämä ensimmäinen nyt vaikkapa, kun tuossa puhutaan, että luo taulukko, jossa on 10 lukua, niin varmaan se olisi niin kuin pituus. Ja sitten jälkimmäinen olisi se, mistä se alkaa, eli aloitus, ja sitten olisiko tuo kolmas joku tämmöinen niin kuin kasvatus, eli kolmas parametri viittaa siihen niin, että kasvatetaan, eli kasvatus, jotenkin näin. Eli siinä olisi meillä kolme parametria nyt kirjoitettuna suurin piirtein sen mukaisesti kuin mitä täällä argumenteissa on ajateltu. Sitten meillä oli ne oltosulut puuttu vielä sieltä ja paluarvona odotamme Doble-taulukkoa ja testataanpas nyt tehdä näin. Joo, ei tämä ei muuten ole, eli pitääkö mun nyt sitten laittaa tolle? Noin, joo. Tämä on se USA C-sharpissa kyllä. Mä nyt kymmenennen kerran sanon tän, mutta aika catch. Mutta ehkä se vanhan C-sharpin mukainen tapa olisi sitten ollut tehdä näin, että laitetaan new doble ja sitten aaltosulut perää, joka tarkoittaa tyhjää doble-taulukkoa. Noin. Eli se palauttaa meille ihan tyhjän taulukon, mutta se täyttää tämän määrittelyrivin mukaisen spesifikaation. Ja nyt peli käyntiin siitä ja pitäisi taas OK-ta pukata sieltä. Noin, OK tuli. Ja tuo kello tulee tuosta, no joo, eli siellä on use array empty tai sitten use collection expression. Collection expression katsottiin jo, ja se array empty näyttäisi nyt sitten tässä tapauksessa täältä. Eli tässä nyt on taas monta tapaa C-sharpissa tehdä tyhjä taulukko. Minä laitan tuon, koska mun mielestä se on paras. No joo, hyvä. Eli nyt on opeteltu tekemään myöskin aliohjelmakutsuja, ja näitä aliohjelmakutsuja vastaavia tynkätoteutuksia. Siellä on nyt muutama sitten vielä, mä laitan ne sinne malli ratkaisujen puolelle. Tuttuun tapaan nämä bonus- ja kurutehtävät, niistä tulee ne pienet videoklipit ja malliratkaisut toki nähtäville sinne mallivastausten GitLab-repositorioon. Ja GitLab-repositoriokin näytti olevan nyt taas kunnossa, siinä oli viikonloppuna pieniä teknisiä ongelmia näköjään digipalveluilla, mutta nyt se taitaa taas toimia. Hyvä. Demot päätellään tällä kertaa tähän. Huomenna jatketaan tosiaan uudella asialla. Puhutaan huomenna C-sharp-kokoelmista, eli sellaisista tietorakenteista, johon voidaan lisätä lukuja, poistaa lukuja vaikka väliin keskelle loppuun alkuun. Tähän mennessähän meidän taulukot ovat olleet sellaisia niin, että me on fiksattu se pituus ja sitten sinne ei ole ikään kuin väliä enää voinut uusia alkioita lisätä, mutta nämä kokoelmatyyppiset tietorakenteet, kuten vaikkapa listat ja myöskin niin sanottu sanakirjatietorakenne mahdollistaa vähän monipuolisemmat käyttötilanteet. Mutta niistä puhutaan huomenna lisää. Kiitoksia mukana olosta. Ei muuta kuin mukavaa viikon alkua kaikille ja nähdään huomenna. Moi moi!